O'r ddau'n sôn am adnodau o bob math o wahanol lefydd, ond gan i ddechrau efo Maseu penod 20 ag adnod 28. Mab y dyn a ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu. Ni ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu, ond i wasanaethu. Na lawr o bethau rhyfeddol yn ein byd ni yn does. Bethau i wneud i ni oedi a syni. Troad yr hael ar planedau. Sut mae gyd yn gweithio? Sut mae pellteroedd gofod? Mor cymaint o wagedd ac eto biliynau o ser a galaethau ac yn y blaen. Mae'n rhyfeddol yn dydi. Neu os da ni'n mynd o'r eangderau i'r manylion bach, yr subatomic particles ac yn y blaen. A dych chi'n meddwl am sut mae'r rhain yn gweithio fe'i gilydd. Waw. Mae rhywun yn gorfod sefyll nôl a rhyfeddu. Dych chi'n meddwl am fyd natur, dych chi'n meddwl am ddynolryw a byd dynion felly gallu'r ddynolryw i feddwl, i ddeall, i greu a gwneud pob math o wahanol bethau yma. Mae'r cyfan. Os allwch chi edrych ar y byd ni holl amrywiaeth a ffeidio rhyfeddu, dwi'n meddwl bod yna rhywbeth yn bod arno ni felly, os dyn ni felly. Ond wedyn, mae yna bethau mwy rhyfeddol yn yr Efengyl. Y ffaith fod y Duw sydd wedi creu'r cyfan, y Duw sydd y tu hwnt i'r cyfan, y tu allan i'r cyfan, ac eto'n cynnal y cyfan a gair i'n erth, y ffaith i fod o wedi'n caru ni. Y modd mae wedi trefnu'n bod ni'n cael dod yn blant iddo fo, gras ar holl egwyddorion. Mae creu'r y bydysawd yn cofio ni, yn dymuno dod i berthynas efo ni. Mae llwybr gweddi, mae hwnna'n ddefo'i hunan yn rhyfeddod, o'n i'n clywed John Piper yn sôn am weddi, it's weird. Mae yna rhywbeth weird amdano fo, rywsut bod ni mordd i nod, ac eto, da ni'n gallu cael perthynas efo'n creu'r a siarad efo, fo fo'n gwrando, ac ni'n ymateb iddo fo, fo'n ymateb i ni mewn rhyw ffordd. Mae o'n rhyfeddol, yn dydi? Ond os na unrhyw beth y leddal yn sylw ni a wneud i ni rhyfeddu fwy nag unrhyw beth arall, dwi'n meddwl mae yr arglwydd Iesu ydy hynny. Os na allwn ni edrych ar Iesu, myfyrio ar Iesu, mae o wir dyma'r un peth ddylai fod yn cyffwrdd yn calonau ni. Achos mae'r cyfan o'r pethau eraill fel pethau dyn ni'n gweld yngole'r hael, ond Iesu ydy'r hael ei hunan yn de. Pan dyn ni'n edrych ar Iesu, dyn ni'n edrych ar hyd y pelydryn at yr hael, neu jyst gweld pethau yngole pelydryn'r hael yn de. Dyma'r gair tragwyddol. Yr unig anedig, oddi wrth y tad, fod i'r alfa a'r omega. Does dim byd yn gallu bod cyn Iesu. A does dim byd yn gallu bod ar ôl Iesu, achos fod i'r alfa a'r omega, y dechrau a'r diwedd. Mae yna ogoniad tu hwnt i'n dychymyg yn perthyn i hwn. Trwyddo ef, ac iddo ef ac er i fwyn ef y mae pob peth. Fo ydy'r canolbwynt. Ond, a dyma'r hyn sydd yn gallu'n drysu ni. Mae'n dod ato ni fel un sydd yn gwasanaethu ni. Mae'n dod ato ni fel gwas. Mab y dyn i ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu. Nid felly doth Mohamed. Fe ddoth o'n arwain byddin i goncroc, i fod yn rheolwr, i fod yn llywodraethwr. A mae hwn yn dod ato ni fel oen Duw i farw. Mae rhai eraill wedi dod er mwyn gosod trefn ar y byd ac i lywodraeth yn y byd. Mae hwn wedi dod i achub y byd. A mae'r ysbryd mae wasanaethu yn rhywbeth sy'n mor groes i'n natur ni yn dydy. Mi oedd Iago ac Ioan a'i'm ham nhw, a pa fam sydd ddim eisiau cael y goriw fflant. Felly mi oedden nhw wedi dod at Iesu a gofyn iddo fo, o, gawn ni'r safle freintiedig, un ar y llaw dde ac un ar y llaw aso yn eistedd yn dy deyrnas di. Ac ymateb Iesu wedi dweud, na, nid yna natur fy nheyrnas i. Dyn ni'n dal ar yn hawliau dydyn ni. A dyn ni'n ei dal nhw'n werthor. Ond nid felly mae fod yn ymplith ni. Drychwch arna i. Y mab y dyn wedi dod i wasanaethu. Nid i gael i wasanaethu. Dwi wedi dod fel meistr, ond dwi'n dod i olchi traed fy nisgyblion. Felly, gadwch i ni edrych ar hynny, gallech atgoffa chi o rai pethau am hynny. Yn gynta, pan ddaeth yr arglwydd Iesu yn ôl 2,000 o flynyddoedd yn ôl, pan ddaeth fe ddoth i wasanaethu i bobl. Pan mae'n mynd a ddechrau weinidogaeth i Nazareth. Mae'n cael darllen yn y synagog yn dydi, y geiriau yna o Eseia. Yn Luc penod 4, dan ni'n darllen, mae'n cael y geiriau o Eseia. Y mae ysbryd yr argwydd arnaf oherwydd iddo fe neinio i brygethu'r newydd da i dlodion. Mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg i ddeillion. I beri'r gorthrymedig gerdded yn rhydd i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Wedi cael sgrôl a'i rhoi nôl i'r swyddog fe eisteddodd ac roedd llygaid pawb yn synagog yn syllu arno a eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw yn eich clyw chi mae'r ysgythu'r hon wedi chyflawni. Ond geiriodd rhai yn Eseia am was yr arglwydd. Mae Iesu'n dweud, dyma fi, gwas yr arglwydd. Mae'r geiriau wedi dod yn wir yn ddau. Oedd o'n cymhwyso nhw at y fwy hynna'n. Ond mae'n mynd ymhellach na jyst dweud bod o'n was Dyw. Mae'n dweud rwan i fod yn was Dyw trwy fod yn was i ni. Mab y dyn a ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Meddyliwch amdano. Un o'r enwau am Iesu ydi oen Dyw ynde. Dyma oen Dyw sy'n cymryd ymaith bechodau'r byd. Be ydych chi'n neud efo oen? Ydych chi'n dwyn i got ond ydych chi? Er mwyn dwyn i wlan, er mwyn gallu gwneud dillad i chi gael eich gwisgo. Yn gwisgo a'i gyfiawnder yn harodd gerbron y byd, gerbron y tad. Beth oedd Iesu'n ei wneud pan oedd o fynd yn ifydd i'w rieni yn blentyn 12 oed yn ôl o'r deml i Nazareth? Be oedd o'n wneud oedd gweu gwisg i'ch gwisgo chi a'i gyfiawnder. I guddio'r ffaith, wel i guddio pob un tro bu o'n ni yn anifydd i orchymyn Dyw i anrhydeddu'n tad a'n mam. Be oedd Iesu'n ei wneud pan oedd Estyn Trigaredd teg at y gwahangleifion, a'r tlodion, a'r deillion, a'r blinderog? Oedd o'n gwasanaethu ni trwy ddarparu gwisg i guddio bob tro da ni wedi gweld rhywun mwyn angen a da ni wedi hanwybyddu nhw. I guddio bob tro rydyn ni wedi gweld rhywun ar ochr y ffordd, wedi glwyfo ar ochr y ffordd rhwng Jerusalem a Jericho, a ni wedi croesi i ochr arall y lôn i fynd heibio. Trwy i fywyd, wrth gerdded ar y llwybr y moed, fyddod i'w dad, Mi oedd yr arglwydd y pryd hynny, oedd yn darparu y wisg ar eich cyfer chi a fi i guddio yn aflendid. Be arall da ni'n wneud efo oen? Wel, da ni'n lladd oen er mwyn i fita fo'n dydyn ni. Na fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynodd o'r nef. Cael fwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth, a'r bara sydd gen i fi yw roi yw fy nghawd, a'i roi a wnaf dros y fywyd y byd. Mae gael yna sawl sy'n bwyta fy nghawd i ac yn yfed fy ngwaed i fywyd tragwyddol, a bydda fi yn ei atgyfodi yn y dydd olaf. Oedd fy nghawd i yw'r gwir fwyd am gwaed i yw'r wir ddiod. Mae'n clystiau sensitif gorllewinol ni'n cael rhywbeth reit anodd am hynny, am fwyta cnawd ag yfed gwaed Iesu. Oedd yr Iddewon ar y pryd hefyd ni'n cael un anodd, cofiwch, ond yr un sy'n gan Iesu ydy fod o wedi dod ar mwyn i ni gael bywyd. Mae'r bywyd yn golygu bod o'n aberthu hynna'n. Bod yn rhoi hynna'n yn llwyr. Fedrwch chi ddim cael bywyd heb fwyd. A Crist ydy'r bwyd ysbrydol sydd ei angen arno ni. Peth arall oedd yr Iddewon arfer wneud efo oen, tydyn ni ddim yn wneud o ddim mwy. Ond peth arall oedd yr Iddewon yn ei wneud efo oen oedd rhoi oen yn aberth ynde. Yn substitute, i gymryd i lle nhw, oedden nhw'n rhoi i llaw ar ben yr oen ac yn dweud, dyn ni'n rhoi yn beie fannau. A Dyw yn dweud, mi na i dderbyn yr aberth, yn lle, mod i'n gofyn i chi am eich bywyd, am eich beie. Megis na ddaeth mab y dyn. I'w wasanaethu, ond i'w wasanaethu ac i roddi ei einioes yn brydwerth dros lawer ar gair brydwerth yna. Y pris, pris am geithwas. Pris oedd yn cael ei dalu am ryddid geithwas. A ni'n gwybod mae Crist ydy'r pris i dalu am yn rhyddid ni oedd wrth y diafol ac oedd wrth y ddeddf sydd yn condemnio ni farwolaeth. Fel bod ni'n cymryddiant yn beia ni wedi cuddio i gyd. A dyna oedd holl ystyr bywyd yr arglwydd ar y ddaear yma, a'i farwolaeth, bod o wedi dod i wasanaethu. Gadwch ni fynd ymlaen. Mae Iesu heddiw yn gwasanaethu i bobl. Fe ddoth na ddwrnod ar y ddaear pan oedd Iesu'n gallu deud, gorffenwyd. Roedd ei wasanaeth droson ni wedi gwblhau ar un olwg. Mae'r ysgrythur yn glir iawn ar hyn. Wedi ddo gyflawn i waith yma ar y ddaear mi gafodd oedd gymryd i'r nefoedd yn do. O'i gael ar ddill fel dyn, fe darostyngodd ei hun gan fod nefydd hyd angau i angau'r groes. Am hynny, trad yr chafodd diwyf ar hoedd o'r enw sydd goriwch pob enw. Mae waith wedi gorffen mon, mon i'n mynd fyny. Psalm 110. Dwedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, eistedd ar fy nheulaw nes i mi wneud elynion yn droedfaen cyti. Eistedd? Mae dy waith i drosodd? Hebreaid penod 10. Sôn am yr archyffeiriad. Yr archyffeiriad yn cynrychioli'r bobl gerbron Duw, a'r archyffeiriad yn y deml bob amser yn sefyll. Doedd na ddim sedd i'r archyffeiriad yn y deml, achos oedd o efo rhywbeth i wneud, a berth i'w roi, a gwaed i'w ddangos gerbron arch y cyfamod. Ond, mae'n archyffeiriad newydd ni, am hwn wedi ddorffrymu un aberth dros bechodau am byth, eisteddodd ar ddeheulaw Duw. Yn disgwyl bellach hyd o'n i ysodur ei elynion yn droedfaen cyw draed. Mae waith o drosodd. Ie. Ond nid yna'r hanes i gyd, mae yna fwy. Crist ydy'n archoffeiriad ni, a rhan o waith yr archoffeiriad oedd cynrychioli'r bobl gerbron Dyw. Yn wir yn y ddiesel, bod yr archoffeiriad yn gorfod y berthyn flynyddol, a does dim rhaid i Grist wneud hynny mae'r aberth perffaith wedi roi, ond mae'n dal i'n cynrychioli ni gerbron y tad. A mae hwn, mae gan hwn am ei fod yn aros am byth offeiriadaeth. Na throsglwyddi'r mohoni, dyna pam o mae ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf yr rhai sy'n agosau at Dyw troedd o ef, gan ei fod yn fyw bob amser i eiriol trostynt. Mae Crist heddiw'n gwasanaethu chi a fi. Mae e heddiw ar ddeheulo'r tad yn eiriol trostyn ni. Nech chi gysur rhyfeddol. Mae'n parhau i'n gwasanaethu ni. Di o'm di peidio a'n gwasanaethu ni. I ddechrau chi'n gweld, mae'n gweddiau ni yn anigonol yn tydyn nhw. Er i ni cyflwyno nhw'n heiddiant Iesu Grist, dyn ni'n aml yn gofyn ar gam. Ydyden ni? Dyn ni'n gofyn yn anghywir. Dyn ni'n gofyn am bethau, dyn ni'n meddwl dyn ni isio, neu dyn ni'n meddwl dyn ni angen, ond mewn gwirionedd, be dyn ni'n neud ydy'n lle gofyn am fara, dyn ni'n gofyn am garreg, yn lle gofyn am fwyd, dyn ni'n gofyn am sgorpion, achos mae'r pethau yma'n mynd i wneud niwed i ni. Dyn ni'n gofyn ar gam. Ond mae eirioleth Crist yn gywir. Mae o'n gwybod be dyn ni angen. A mae o'n gwybod be sy'n mynd i wneud lles i ni. A mae yna yn eiriol trosto chi a trosto i heno. A hyd yn oed yn fwy na hynny, mae'n hangen ni mor fawr a mae'n gwendid ni mor eithafol. Fel yn aml, da ni ddim hyd yn oed mynd mor bell a gofyn. Ond, di Crist ddim yn peidio gofyn. Mae'n dal i ofyn. Mae gennyf ddefaid eraill hefyd. Nad ydynt yn perthyn i'r gorlan hon, rhaid i mi ddod â'r rheini i mewn, ac fe wrandawant ar fy llais. A felly mae Crist yn deud, ie, dwi efo chi'r disgyblion rŵan oedd yn deud fanne, ond, o, mae yna gymaint mwy. A mae rhaid i mi ddod â nhw mewn, ac felly mae'n eiriol ar y tad. O, rwy ti wedi rhoi rhai o bob cenedl a phob llwyth a phob iaith i mi. A dwi rŵan yn eiriol ar i ti i ddanfod ysbryd glân i lawr. I'w hailenu nhw, i ddod â nhw i'r bywyd, a gwylio dros nhw ar y daith trwy fywyd fel bod nhw'n dod yn ddiogel i'r nefoedd. Felly beth ydych sefyllfa chi heno? Chi'n teimlo'n unig? Dych chi ddim ar eich pen eich hunan? Mae Iesu yn eich gwasanaethu chi trwy eiriol drosto chi. Mae Iesu yn gwybod am eich unigrwydd chi, mae'n gwybod am eich sefyllfa chi. Dych chi'n teimlo bod gennych chi gyfrifoldebau, dych chi'n mynd siŵr sut i'w ysgwyddo nhw. Mae o yn gwybod. A mae'n cydymdeimlo a'ch gwendid chi, a mae'n eirio trosto i, mae'n eich gwasanaethu chi. Mae o'ch plaid chi. Dych chi'n teimlo rywsut yn amddifad o'r ysbryd glân. Mae'r arglwydd yn gwybod na fedrwch chi ddim cario ymlaen yn eich bywyd heb gymorth yr ysbryd glân, a mae'n eiriol ar y tad ar iddo fo roi chi'r mesur o'r ysbryd glân a'r mesur o'r gras dych chi angen i fedru cario ymlaen heno a fory. Mi fydd o'n eiriol ar i chi gario ymlaen fory ac ymlaen fel bod chi'n tyfu ac yn dod nes at y gogoniant. Mae'r arglwydd heddiw yn eich gwasanaethu chi. A mi ddylai hynny fod yn gysur i chi. Ond mae yna fwy. Mi fydd yr arglwydd Iesu yn y nefoedd yn gwasanaethu i bobl. Be di'n darlun ni o'r nefoedd? Rhaid i mi gyfadde, lot o'r amser dwi'n meddwl am y nefoedd fel Crist ar yr orsedd a ni yn gwasanaethu Crist. Ie, gwaith a gorffwys wedi mynd yn un, mi fydd hi'n llawenydd, mi fydd hi'n agoniant, mi fydd hi'n gret, fydd hi ddim yn faich, mae'n unrhyw ffordd yn bod ni yno yn gwasanaethu Crist. Ond dyna'r darlun dwi'n gario yn y meddwl i am y nefoedd yn aml iawn. Gwrandwch ar yr hyn ddydodd yr arglwydd wrth i ddisgyblion. Yn Luc penod 12, da ni'n clywed o'n sôn am bethau fel hyn, mae'n deud, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef. Mae'n deud yn y bregeth ar y mynydd hefyd, ond yn Luc 12 mae'n sôn am geisio deyrnas Dduw yn gyntaf a'i gyfiawnder ef. A wedyn, mae'n mynd ymlaen fel hyn. Adnod 36, byddwch chwysau fel rhai'n disgwyl dychweliad ei meistr o briodas i agor iddo cyn gynted y gadaw a chyro. Gwynu byd y gweision hynny a geir ar ddi hun gan ei meistr pan ddaw, yn wir o'n dweud diwrthych, bydd ef yn torchi ei wisg ac yn ei gosod wrth y bwrdd ac yn dod ac yn gweini arnynt. Crist yn y nefoedd, yn yn gwasanaethu ni, yn gweini arno ni. Nech chi egwyddo rhyfeddol, fod i'r meistr hyd. Nid gwas bach ydi o, yn efo'r hau bob mewn pwyn ei ffansi ar yn rhan ni. Na, mae ganddo'r enw sydd gorywch pob enw. A mae pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar wedi plygu iddo fo, ond mae o'n yn gwasanaethu ni. Ym mha ffordd? Sut mae Crist yn gwasanaethu ni fan yna? Datgyddiad, penod 21, adnod 4. Be sych bob deigryn o'i llygaid hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach na galar, na llefain, na ffoen yma'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Bydd Crist yn gwasanaethu ni trwy yn dwyn ni i lawenydd perffaith. Mae yna greithiau yn eich bywyd chi, creithiau ar eich calon chi. Mi fydd o'n delio efo'r creithiau hynny. A ffeindiwch ydy, mae nid creithiau ydyn nhw bellach. Ond fel mae cerfiwr yn cymryd tamed o bren a mae o'n torri a torri a torri. Felly yn y diwedd beth ych chi'n cael ydy cerflun hyfryd. A beth Crist yn neud fydd gorff yn y gwaith yma. O'n gwneud ni'n debyg iddo fo a fydd y creithiau wedi cael ei troi. A fyddwn ni bellach yn debyg i Grist. Fydd yr iachad yn llwyr, fydd y boen wedi mynd ymaith. A fydd dim byd ond llawenydd ar ôl yno ni. Achos bydd o wedi'n gwasanaethu ni a'n dwy ni i lawenydd. Datgyddiad 7, adnod 17. Bydd yr oen sydd yng nghanol yr orsedd yn ei bugeilio hwy ac yn ei harwain i ffynhonnau dyfroedd bywyd. Gwaith y bugel dan parhau. Fydd yn dal i ofalu amdano ni, fydd yn rhoi dŵr o bywyd i ni. Fyddwn ni'n cael yn cynnal trwy dragwyddoldeb gan ras yn harglwydd Iesu Grist. Mi fydd o yn gwylio dros yn heneidiau ni, yno yn y nefoedd, i ddiogelu bod ni yn trwy dragwyddoldeb yn gallu edrych fan yma, edrych fan acw a rhyfeddu fwy trwy'r amser. Datgyddiad 21, adnod 23. Nid oes ar y ddinas angen na'r hael na'r lleiad i diwynu arni, oedd gogoniant Dyw sy'n ei goleuo, a'i lamp hi yw'r oen. Gogoniant Duw ydy goleuni'r nefoedd. A'r lamp sy'n galluogi ni i weld y gogoniant ydy'r oen, yr arglwydd Iesu. Bydd o yn goleuo ni ymlaen a trwy dragwyddoldeb byddwn ni'n dod i weld mwy a mwy a mwy a mwy o ogoniant Duw. A byddwn ni'n gallu wasanaethu fo trwy ganmol o am dragwyddoldeb. Trwy ganmol o am dragwyddoldeb. Oedd Gwyn Williams yn sôn yn y gynhadledd llynedd yn yr haf am y nefoedd a'r pethau fydd yn y nefoedd. Un o'r pethau nath Gwyn ddim sôn amdano fo oedd yn mynd i fod yn y nefoedd. Bydd Gwyn yn gallu canu. Chi'n gwybod rwan tydi Gwyn byth yn canu am yna. Pam di lais o oherwydd bod o wedi streinio i lais gormod, di o ddim yn gallu canu rwan neu fydd i lais o ddim yn para. Ond y nefoedd mi oedd yn gallu canu. A fydd yn gallu canmol yr arglwydd ar gân yn y nefoedd. Ond fydd hynny achos bod yr arglwydd yn ei wasanaethu fo ac yn ei gynnal o. Ac yn gwasanaethu ni ac yn cynnal ni. Fyddwn ni byth ydy hwnt i fod. Fyddwn ni byth ydy hwnt i wasanaeth a gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist. Fyddwn ni byth ydy hwnt i diriondeb a sigaredd y bugel da. Fe nath Iesu Grist yn gwasanaethu ni, mae o yn gwasanaethu ni, mae'n mynd i'n gwasanaethu ni. Myfyriwch arno fo, a gadwch i hynny gynhesu'ch clonau chi. Wrth i chi baratoi efallai, da ni fel anghydffurwyr y ddim yn cadw grawis. Er falle bod na rai yn gwneud, ond defnyddiwch yr wythnosau yma yn arwain at y Pasg i gynhesu'ch calon chi wrth feddwl am yr arglwydd sylfaenol yma sydd gennym ni. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd. Emyn. Yn y llyfr Emynau, rhif 233.